റേഡിയോയിൽ സകല അമേരിക്കാത്തി. ራዲዮኒ ሰገለ አሜሪካ ሰንበታ ፍድል በተገልገለ ሰዓት ለማፍ ወለካ ረቀበይ አመ ሰዓት ሰዲት ሰገንታ ፋኑሮሞ ሳተላይቲ ናይል ሳተረት ተምሳስ ወንሐራ አመ ጀልቀብ አከሞልተን ከመጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ አኩመ በረሜ ቆጲ ዋን ቶርባንካና ዊጣታ አመ ጅማታት ተምሳሰ መንከሳ አመ ተኩፊ ፍሌ ሰንበተን ሀንስምብራንገኙ ቀበኔ ዲሃንራ ቆጲ ዋን ከኛ ወጅኒን ሲምበክሲ ሳቲ አንንቱርሞዋን ትግስት ገመቲ ገረ ቆጲ ድራ ደበራ ilbata darbe godina shawalita magala ginci ke satti shamarre sena ragasa jedamtu qaman bekamnen ajje famteti obolese angafti sena obolenjisan ajje cha sena ti qama shakkana kan qabne dubatani ajje chan namanagha kamirattu rawatu akada abatu gafatan wajiri policy ti fi abana langa ana dandi ajje cha kana lalchise qorannon jalqabamu beksisaniru wajiri communicationi ana dandi karasatin namonni enyumani sanin bekamne dukkana da hogodachu dan magala ginci ke satti hawasa ratti halilla rawachati jirani gocha kana dabsisu fis hojjeta majira jedaniru nakor malkatu witata darbe gabasa kana amburranu erge irade bidan sin dagechis
obulenji saragasa obuletin sani shequtisu sena ragasa jedamtu godina shawalita magala ginci ke satti qamule enyumani sani amafin bekamu jedamanin ajje famu ishe radio sagale america timani jiru hali rosana ture akastifsu ajjecha seena oli walqabate qaama shakkana kain qabne dubbachuun shabarreen kun barakuma lamaaf saddeet mormii barattootni mootummaa irratti dhageessi saaturan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan deebamtee turte jedhan haa ta'u malee mana hidhaa seenteen beektuu jedhan obboleenjisaan ajjechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa geencii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxeettii jedhan obboleenjisaan sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa dandii inspeektar sanyii damusee ajjechaa seenaan walqabatee qaamni ammaaf shakkames ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan. qorannoo isaa hojii qabdanii jirtu.
Wanni jalqabni jira garuu yoo kallattiidhaan eegaleetu kana raawwate waan jiru kallattiitti immoo ogeen qabu qalamaatti jechuudha.
Amma eeroo argattan irraa haalli ture maal ture?
Amma eeroon ture nama eegaleedha yookiin immoo nama shakkanaati wanti jechuun ture. Shamarreen ishee faana turte jirti guyyaa irratti kun raawwatu. To'annee waan jirratti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee ture. Karena jenis kan jejak tu dua berasa selama aku tanding aku rasa cukup sihat. Karena tu, kami karena rawat fizikal ini wanita dapat kami dia kan injuru mereka kasih jatuh. Nasib terima tu remati jarak duduknya, bagai tu jalan dia ni tu re. Bagai wanita ini kata kata kami tidak mau pergi. Wanita kata mampu kesan jauh guru terima aja lah. Wanita kini wanita kalau ini nama kasih rawat itu dan dia juga mungkin.
Harum ulfakatun itika ftaman kutak orang nuyak kau jara balangani cha. Obolehin jisa agur misalnya wanjaran kunoiti.
Karena ni kalau mira, rumah mira masih ni dan tu kanada sendiri berjalan terus lagi mana ni. Pagi rosa tu lalu tu ni itu yang sebenarnya waktu wanjaru baru masih ni zaman dekat ni kawan ni dan tu ni nama kasih buat sana tu ni sebenarnya bukan dapat tu tuan cukup perjalanan tu cerai. Kalau agak rosa kes negeri agak mana kute wanjar tu ni sih nama ni sih ni sih agak terus agak rosa terdah ni. Karena koran orang kena terlepas tu. Ragani sedap terkami kata kanada lah kanada nama kerana tu wanjaru ni argen jero kanada sedih ni dia agak nak koran tu benda berbalik tu ramai.
Gambaratin itu kafthama wajar imut komunikasi anadan dia obobian sairko jota murasas kamole dukana dau gurathani sotuanin halilawan rawu thamajru erga jalan imboda aje chasenan wal kabatil lewan jalan kabu.
Kadir muncul kan agak kita kampakat pun nama toko satu wajah kadar itu dia juga jalan. Jika kadar itu mana, kami kuni, kami mama terlebih beragamnya, karena jenis mereka mestinya rangkumnya itu berkurang dan jenis itu bukan upaya awal tak kena. Jika jalan tu, walaupun pada jero maturkan dia mencari kadar kita, nampak wajah kadar kan agak amat menyuwir putarnya, jero amma karena nampak terlalu segala bukan terlebih jalan makan.
Kami negiinya, namun tu kita kasih kan rawatan, abai selatir esum.
Ajaran kerana makam itu nama dekamnya, kami tu kan upati yang kau jadi wanita kami mungkin ada kerana muka puli orang tuan macam la, jero tu mau bokris ni jadi kerja cara, ada tu jadi wanita pun kata bukan katanya dia tu kotor dia elam kiri kata rawat. Kata wan nak kerawat kita wan tiga minit akan beli. Baru baru jangan kami nak kena anak kena polisi kabati, mereka kabati. Ima kena kumpul sudah, ima kena terjadi sudah. Akan ibu dia, satu benda yang harus kami cecah. Kau rendah ni, kan ada cerita tu dia suka kami kan di orang baju kita usahkan jenis warna kanap. Wan tu cium sila. Ada waktu jadi akadan social media tak ada. Dia kita sedia ada. Kira kami mau tempat ibu aja tu pun cukup kurang sama. Kan coba juga raga dari tahu sahaja. Tahu kita marikan karena jeda. Akhirnya kami membidian toko-toko. Akuan mencari polisi akan menemukan mu siaya laut ke mana kira tu. Bahkan tu kita pun juga kalau kemudian bahasa ni kurang ni.
Ajib cangkun dukkan dahulu kita curang kantas mewan teh yutik kate angga buang koran no polisi tumra mutti egun berbaca saat ajib cun aman ajib cang senarat rawatami ajib cak kesumar rawatami taufi sebab berak abah cuf abu salat se kam kamerayu urifanun agamin jero kawas radio segala Amerika nakur melka amburra.
Tegra keessatti lakkoofsi dubartoota fi durboota miidhaan humnaan gudeeddi irratti raawwatamu 1,400 caalusa itti gaafatamtoonni bulchiinsa yerooti fi naannichaa beeksisaniiru. Gocha kanaan warri shakkaman namoonni gara shanii to'annaa jala oolfamuu isaanii biiroonni murtii haqaa bulchiinsa yerooti fi naannoo Tigraay himee kanneen humnaan gudeeddidhaan shakkaman loltoota 25 irratti immoo himannaan dhihaachuu akkasumas loltoota 3 irratti immoo balleessan muramuu abbaan alangaa muummichaa Itoophiyaa beeksiseera. Gabaasa torban kana keessa dhihaate irra deebiidhaan kinooti.
Gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin qaamoleedhaa fi namootan adda addaa caqasuudhaan kan gabaasa kana qopheesse. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonnii fi durbii hokkorri saalaa irratti raawwatamee yaaliidhaa fi gara dhaabbilee fayyaa deeman lakkoofsi isaanii 1,408 ga'eera. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira haqaatii fi dubartoota kan ta'an adde Iteenech Nuguse akka VOA'tti himanitti lakkoofsi dubartoota hokkorri irratti raawwate warreen gara buufata fayyaa deemanii galmaamaniidha. Zoonii adda addaa keessatti gara wiirtuu dhaabbata tokko yookiin One Stop Center jedhamutti gargaarsi kennamaa jira jedhan adde Iteenech. Okorri kuni dubartoota fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraay keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaani Maqaleetti 716, Adigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonnitti 18 yommuu ta'u, waliigalatti 1408. Hospital Haider keessatti gurmeessituun wiirtuu One Stop jedhamu Sister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan. Loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin sibiilonni yoo jiraatan jechuudhaan kan gaafataman Siister Muluun sibiilonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akka Siister Muluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreefi. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatama waajjira haqaa kan ta'an Obbo Abarraa Nugusee akka gabaasa VOA'tti himanitti magaalota Aksuum, Adwaa, Shiree, Adigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Mo'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiin fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuun taanes muraasni jiru jedhu Obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa fi Jeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaa fi yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabree Gabre Maariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennanii abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjechaa namoota nagaa yookaan sibiilotaa ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also placed charges against 25.
Qorannoo humna ittisa biyyaa keessatti taasifameen loltoota yakka hokkora saalaa raawwataniiru jedhaman 25 irratti himannaan dhiyaateera. Kana keessa loltoonni 3 dirqisiisanii gudeeruudhaan loltuun 1 immoo nama nagaa ajjeesuudhaan yakkamaa ta'anii waan argamaniif murtoon irratti darbeera jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Itti dabalaniis Addi Bilisa Baasaa uummata Tigraay magaalota gadhiisee yommuu ba'u yakkamtoota murtoon irratti darbee mana hidhaa jiran 10,000 ol ta'an gadhiisee waan deemeef yakka raawwatamaa jiru keessa warreen kunis jiraachuun isaanii dagatamuu akka hin qabne dubbataniiru. Yakka gudeeddii yookaan hokkora saalaa kanaan kan bal'inaan himatamanii fi komataman keessaa tokko kan ta'e waraana mootummaa Eertiraati. Dhimma kana irratti yaada mootummaa Eertiraa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata mootummaa Eertiraatti bilbiluudhaan deebii gaafachuu fi yaaliin inni taasise akka hin milkoofneef qopheessaan gabaasa kanaa gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin caqaseera.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffamee dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifameera. Kitaabichi bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa warri baadiyyaa keessatti dhalatan keessa darban fundura gaariidhaaf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisaa jedhameera. Tsahaay Daamxoo barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaasteetti.
Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyye kitaaba ishii fi hiikka sokkee jiru akkasiin ibsiteetti.
Sokkee jechuun ijoollee reefu guddina irra jiran fakkeenyaaf umurii 13 hanga 17 giftuu warra jiran sana jechuudha. Sokkee jechuun ana kan barreessetti akka hawaasni naannoon itti guddatee waamu sanattis akka jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti. Keessumaa bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsan haala kamiin immoo kan isaan dabarsan boru bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa bare. Tarii irraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa bayii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa argatan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'uu ishee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003 hanga 2004 kan hin barreessite 2005 hanga 2013 amma maxxane sanatti waggaa waggaatti gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tarii barannaan maxxansa bara garannaan maxxansa yeroo jedhutti gulaalsisaa waan ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olidha kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'aa jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarse abdii murannaatiin otuun yeroo sana abdii muraddete sookkeen irra yuungeessu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratuu dhiyaada dubartoonni keenya. Kaniin ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessumaa xiyyeeffannoo akka isaan argatan gateen barbaadu fi abaabuu marganiyyuu si'oowwan itti dhagahama dhiyaada. Tokko lammaffaa immoo dubartoota isaa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorsi tokko aan bira gahuu danda'a garuu guyyaan isaa miti jedhee ofitti hime boris iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een abaaborra.
Sagantaa eebba kitaaba asoosama sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbada Deessaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran.
Hogbarruun oromoo afaan oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuu isaas ragaa guddaadha. Kana kan hin jedhuuf ogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan oromoo iddoo hin jiruu fi har'a iddoo hin jiru waan gargar taasise ogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaachi akka kanaa barreeffama afaan oromoo keessatti ogbarruu afaan oromoo keessatti afaan oromoo bara baraan akka jiraatu qofa. Osoo hin taane akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya gumaachise bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggoottan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira. Oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira. Kun oromoof gammachuu guddaadha. Afaan oromootiif abdii guddaadha. Haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nuuf. Ogbarruun afaan oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu akka ammaa kanatti deemuu hin qabu. Sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa hin qabu. Keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii osoo jiranu ogbarruun oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhaga'ama.
Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera.
Nama akka biyya ofii dhiisee hambaatti galee biyya taa'ee qilleensa biyya kutti wallaale. Takka cabbii gaaraatti jiidhallaa'ee na dafqisiisa. Takka biyya saafaatti gubee na dafqisiisa. Yaa jarana dubbiin kun furmaanni isaa maarree. Mee naaf himaa namni biyya ofiitti keessummaa ta'aare. Lakkii hin jaamne nan ilaala nan arga hundaa. Waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa. Arrabni koos sossoree dubbachuutuu danda'u. Haala jiru hundumaa argee utuu dhaga'u. Taateewwan barootaa ukkaamsee na qabee sana kana jechuufis akkaataa isaan dhabee. fangunguma kofana sa akaratu ya jara na namangalu makasatu chubbun buke fami ilesi summae keor manna nikotinke summae
hogbarun oromo barrefamu kofan kandaga guyo kan guddatu miti tanjiran hogganan biro adaf turizimi oromia dubbisun kamattanfame bitachufi walbirda abachu akasumas hamle waliftaun hawas chamurti sarajiran gabas radio sagale amerikati sahil danto finira
artist kadija haji sirbaitini faya oromo farsi tukana dagifannet sagantaiti anu tichena Gazetessa ilaamu dajane qubbi sporti dirree sporti jedhamuun beekama. Gazetessota kaan wajjin ta'uudhaan kubbaa miilaan biyya keessaa akkasumas biyyoota Awurooppaa FM Finfinnee 92.3 irratti tamsaasuudhaan beekama. Oggoota shan ta'aniifis hojjechuusaa dubbata. Kana hedduutti garuu oggoota lamaan darbees sagaleensaa raadiyoon irraa dhabameera. Kun maaliif akka ta'e yeroo ammaa maalirraa akka jiruu fi maal hojjechaa akka jiru naa koor malkaatu dubbisee.
Ilaamu akka durii gara dirree ispoortiitti dhuftee sagaleedhaan taphoota taphataman sanaa dabarsaan turre yeroo waggaa tokko waggaa lama ta'uuf jechuudha. Mee yeroo sanatti maali wanti si quunname waan sana keessa akkamiin baate?
Wanti hundumtuu qormaata yookaan immoo waan gufuu namatti ta'u hin dhabu. Hojii keenya keessatti gufuun jiru gama aartii kanaatiin namoonni jiran iddoo isaanii ni hubatu jedhee ittiin yaadaa. Keessumattuu hojii dhuunfaa gama miidiyaa irratti hojjetamu kana na adeemtu gama aartii keessatti jiru. Gama ispoonsarootiin fi kanneen biroo hojii walqabatee rakkoon kan nu qormaan ni guddaan ni jira. Sanas ta'u garuu inni guddaan of kennanii hojjennaan akka garaallee ta'uu baatu waan hojii sanatti fufsiisuu danda'u hin dhabamu. Komitmentii yookaan immoo kutannoo dhumsanaatiin itti fufne garuu jidduutti immoo qormaan inni kabaraa kan humnaa ol ta'e inni kunname rakkoo fayyaati. Kunis wayitonni wal'aansaa irra jirutti dogoggora yaalii irratti uumameetiin sagaleen kiyya guutummaatti akka ukkaamamu kan immoo duuduu haasa'uu hin danda'u ture. Kunis egaa yeggoo wal'aansaa irratti sarjariidha ture. Sarjarii sana irratti dogoggora uumameetiin miidhameetichaadha kan sagalee uumtu yookaan immoo vokaal koordii wajjii walqabateen arjiiwwan jirantu miidhame. Adeemsa keessa garuu bakkatti kadhachaa gaanii sammuu danda'etti waan ogeessinaan jedheetiin of kunuunsa. Adeemsa keessa sanatti fooyyaa dhufe amma waggaa lammaffaa keeyya irratti yeroo jalqabaaf gara miidiyaatti deebi'a jechaara waggaa lamaaf olmoostan gama miidiyaatiin duubarra jira. Achirraa nan gargaara namoota na gargaaranii na wajjin hojjetan malee ofiikootii sagaleedhaan hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Maaliif sagaleen kun nagaamu yoo beellee dubbadde agayya dhufutu waggaa lama guute erga sarjarii hojjetatte adeemsa keessanatti wayyaa dhufe malee gongomaa haasa'uudhaaf rakkachaan ture jechaadha.
Sagaleen kee kun akka durii sanatti deemuu danda'u hin jiraataa laata? Ogeessota fayyaa sosiiste qabdaa gama ispoortii kanaan gama gaazexeessummaa kanaanii gara fuulduraatti laamuun maali yaadisaa?
Duraatiin egaa haasa'uu hin danda'u amma garuu xiinxala kennuu danda'a taa'ee akka durii sana sagalee baasee miira keessa galee isaan bashannansiisaa isaan qabiidhaan dirree keessa isaan seensisee ofii kootii hojjechuu baadduus ijoollee sana hojjechuu danda'an of biratti fidaddee jira. Dirreen ispoortii itti dhufaatti kan jirachaadha. Ani ammoo itti deebi'eetiin jiraatiin talaatiin gama sagaleetiin garuu deebi'ee akka duraa sana ta'uudhaaf haala amma jirutiin abdii qaba. Normaalii sagaleen kiyyammaa fooyya'iinsi yeroo kana keessatti jiru fooyya'iinsa guddaadha. Gama ogummaatiin wanti nani mari'achiise biyya keessaatii wanti natti himan carraansaa ni jira. Garuu gama biyya alaatiin immoo dhaqxee yoo wal'aanamte sarjariidhaan biyya kana keessatti sarjariin bifa sanaan jiru. Garuu kosmoo sarjarii waan jedhamu kana naaf kaasane bifa sanaatiin bakkatti deebi'uun ni danda'ama. Kan jedhu naaf kaasane ammaaf egaa sarjarii sababii alaa sana adeemuu hin yaadne akkuma fedha waaqaa. Adeemsa keessa akkuma ammanaa fooyyee kana gargaraatti akkanaa deebi'uutiin hawaasuma eeggachaatiin jira. Hojiidhaan garuu amma xiinxala kennaan hin deema. Gama biraatiin immoo hojii tamsaasa kallattii kanarratti hojjennu kana bal'isuudhaan gama miidiyaa hawaasummaatiinis ta'ee kanneen birootiin dijitaal miidiyaa irratti weebsaayitii fi akkasumas sooshaal miidiyaa irratti qophiiwwan ispoortii odeeffannoowwanii fi akkasumas xiinxaloota ispoortii irratti jiran hojjechuudhaaf karoorfannee irratti hojjetaati kan jiru. Kana yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti gara hojiitti seeruu ni danda'ama. Ammaaf gama sooshaal miidiyaatiin feesbuukii irratti hojjetaatiin jira. Dabalataan weebsaayitii fi kanneen biroo irrattis bal'inaatiin hojjechuudhaaf itti deemaatiin jira jechaadha. Karoora baasnee hojjetaatiin jira. Yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti garasitti deemna jechaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayisaat irratti sanbataa fi dilbata sanii dhiyeessuun irraa asirratti raawwata. Antikist Gammeeti. Nagahaan.